Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Jurnal de Credință, emisiunea experiențelor frumoase cu Dumnezeu. Invitata mea de astăzi se numește Andreea Mihaela, are 32 de ani, este din București și este ofițer de poliție. Are o experiență frumoasă a relației ei cu Dumnezeu și mă bucur să o salut. Bine ai venit la Jurnal de Credință, Andreea
Bine
Mihaela.
Bine te-am găsit!
Titlul emisiunii este ales special pentru că reflectă motoul tău în viață. El conține și o învățătură biblică. Cum ai ajuns să ai acest moto pentru viața ta?
Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile zidesc. Prima dată când am citit Biblia, m-am regăsit foarte mult în acest verset din Corinteni, pentru că mi-am dat seama că viața este o multitudine de alegeri. Și acest verset îmi reamintește în permanență că, deși am libertatea să aleg tot ceea ce îmi doresc, trebuie să mă împac și cu consecințele alegerilor mele. Îmi place întotdeauna, când aleg să fac ceva, să fiu asumată, să fiu o alegere personală, nu una influențată de anumiți factori. Și acest verset îmi reamintește că există și niște consecințe ale alegerilor și că nu toate lucrurile zidesc.
Nu mă surprinde, un ofițer de poliție trebuie să se gândească la consecință, nu-i așa? Pentru că face cumva parte și din raționamentul și din profesia ta. Dar până să ajungem să vorbim despre profesie, despre alegeri, despre poate consecințe, nu întotdeauna Dumnezeu a fost o dominantă, o constantă, o persoană. Dumnezeu n-a ocupat întotdeauna locul acesta pe care îl ocupă acum. Iată, și inspiră un moto pentru viață. Cum s-a întâmplat? Când a devenit sau cum a început să devină pentru tine interesant să citești Biblia, să te gândești la toate aspectele care țin de caracterul tău, de consecințe, de alegeri, în perspectiva aceasta a lui Dumnezeu?
Povestea mea cu Dumnezeu pot să spun că începe încă din copilărie. M-am născut și am crescut într-o familie frumoasă, ortodoxă. Am crescut undeva într-un sat de la țară, unde lumea îl cunoștea pe Dumnezeu, ceilalți vecini și noi. Eu mă refer cu sora mea și cu bunica, mama mamei. Obișnuiam să mergem duminica la biserică. În familia mea se țineau posturile cele mari. Chiar și miercurea și vinerea se postea. Însă nu mi-amintesc ca în familie să fie existat o Biblie, să fi văzut pe părinții mei sau pe bunici deschizând Biblia, și cunoștințele noastre erau oarecum limitate despre Dumnezeu. Știam că a creat lumea în 7 zile, știam că există un fiu al lui Dumnezeu care s-a întrupat, nu înțelegeam de ce și mai mult nu înțelegeam de ce a trebuit să moară. Știam, pentru că comemoram această situație de Paște, dar nu înțelegeam prea multe. Pentru mine, la momentul respectiv și mult după, Dumnezeu era undeva sus în cer, veghea asupra noastră, dar mai ales intervenea atunci când greșeai și trebuia să suporți niște consecințe. Avea mai mult un rol de judecător.
Sigur, la momentul acela părea să fie suficient.
Era suficient. Consideram că sunt chiar mai mult decât credincioasă, pentru că obișnuiam să merg duminica la biserică, ceea ce în rândul celorlalți copii probabil nu era atât de frecvent.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Mai departe...
N-ai rămas aici.
În liceu, în primul an, am întâlnit o fată care era un pic mai specială. Și ea m-a făcut să meditez un pic mai mult asupra conceptului de Dumnezeu.
În ce sens era specială?
Era specială pentru că ea era o persoană un pic mai retrasă, nu participa la toate glumele care aveau loc în clasă la noi și cel mai mult mă intriga faptul că ea nu participa la orele de religie. mi se părea ceva ciudat, bănuiam că era posibilitatea să fie de o altă religie și asta cumva mă intriga și mă făcea să fiu mai curioasă, să văd ce are ea mai special decât mine. Într-o zi chiar țin minte că am întrebat-o de ce nu participă. Ea mi-a spus atunci că este adventistă de ziua a șaptea. Practic ăsta a fost și primul contact, nu știam până atunci ce înseamnă. Și mi-a spus că ceva interesant, că ea se închină sâmbăta și că pentru ea sâmbăta este o zi specială. Și mai știam un aspect care mi s-a părut la fel de interesant, faptul că știa să cânte la un instrument, ceea ce în rândul nostru nu era des întâlnit, și nu la orice instrument, la trompetă și la biserică. Mi se părea ciudat. Dar felul în care ea vorbea despre Dumnezeul ei mă făcea să meditez un pic mai mult la conceptul de Dumnezeu pe care îl înțelegeam eu.
Mai exact, ce ai încercat să faci cu acest concept? Doar ai meditat sau ai făcut mai mult?
Ea îmi spunea că pentru ea sâmbăta era o zi specială în care petrecea mai mult timp cu familia. Și atât cât înțelegeam eu la momentul respectiv, am încercat și eu la fel să acord mai multă atenție părinților, probabil să fiu și un pic mai ascultătoare, să fiu mai îngăduitoare cu ei, dar cam atât am învățat despre Dumnezeu. Povestea mea continuă. În clasa 11-a, pe la sfârșitul liceului, când majoritatea dintre noi poate că simt primii fiori ai dragostei, asta s-a întâmplat și în cazul meu. Am întâlnit un băiat mai special. Mi se părea că este un pic diferit de toți ceilalți din jurul lui. Un băiat adventist, alături de care am avut o frumoasă relație de prietenie. Și știu că la începutul relației îi tot spuneam, haide să ne vedem vineri seara, sâmbătă, duminică, practic în zilele libere, în care nu trebuia să ne pregătim pentru a doua zi la școală. Și la început ezita să-mi spună, până la un moment dat mi-a spus că el este adventist și că pentru el sâmbăta este o zi specială. Atunci îmi amintisem că am mai avut contact cu un adventist, colega mea din clasă, și ziceam, bine, înțeleg că ești sâmbăta ocupat, dar ce treabă are vineri seara? Pentru că nu înțelegeam că ziua biblică ține de la apusul soarelui, sâmbăta practic de vineri seara de la apusul soarelui până sâmbătă seara la apus. Alături de el am început să descoper un alt Dumnezeu și nu pentru că el îmi povestea atât de mult despre Dumnezeul lui sau că încerca să își impună cumva punctul de vedere, ci prin simplu fapt că vedeam că el alege în mod voit să aibă o altă atitudine într-o anumită zi și pe parcursul celorlalte zile, dar în ziua respectivă el încerca mai mult decât să stea cu familia, să aibă și o închinare specială. Și știu că asta m-a făcut și pe mine să renunț la anumite obiceiuri duminica, pentru că eu în continuare îl iubeam pe Dumnezeu și așa consideram că trebuie să mă închin lui. Și duminica încercam să, când vin de la biserică, poate să nu mai aprind televizorul, să ascult muzică sau să încerc să îmi limitez anumite activități, tocmai pentru a-i arăta o oarecare recunoștință lui Dumnezeu pentru purtarea lui de grijă din săptămâna care a trecut.
De ce nu ai oprit, să spunem, relația? E adevărat, ai spus că erau fiorii dragostei adolescentine, dar vedeai un viitor pentru relația voastră? Cum îți imaginai atunci? Era cineva renunța sau erau discuții care tatonau anumite direcții?
La începutul relației nu prea, pentru că era o relație copilărească, ne plăcea foarte mult să discutăm despre foarte multe subiecte și asta mi-a plăcut foarte mult, că aveam subiecte, o gamă foarte largă de subiecte, printre care și cele care erau legate de spiritualitate, dar am apreciat foarte mult că nu a încercat niciodată să își impună punctul de vedere. Relația a fost una destul de lungă, i-am cunoscut și părinții, o familie extraordinară, o familie primitoare și știu că la început am fost puțin circumspectă, pentru că imaginea pe care o au cel puțin la țară persoanele care nu sunt de religie ortodoxă nu este una care să le facă cinste. Când auzeam despre pocăiți, așa cum erau numiți și adventiștii, nu auzeam lucruri bune despre ei. Modul lor de închinare era unul care implica și niște activități care depășeau morala creștină. Cel puțin asta se povestea, asta se auzea în sat la noi. Și era ceva care mă reținea să continui relația. Dar totodată, văzând faptul că el este o persoană specială și familia lui este specială și cel puțin familia mea la început nu am întâmpinat o opoziție din partea familiei mele, nu m-a condus la gândul că ar fi o problemă sau că ar fi necesar ca eu să fiu obligată să îmi schimb religia. Relația noastră a continuat. Am intrat amândoi la facultate, el a rămas în Iași la Facultatea de Medicină, eu am intrat în București la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție și vreau să spun că pe tot parcursul anilor de studii, atenția mea a fost îndreptată asupra studiului, în primul rând pentru că eram conștientă că la sfârșitul facultății voi ocupa un post și voi fi repartizată pe un post în funcție de media obținută în cei 4 ani de studii. Așadar, eram foarte aplecată asupra studiului. M-am întâlnit cu viața de student, o viață de cazarmă mai mult decât de student și o dorință de a păstra o relație la distanță. Așa că Dumnezeu în ecuația mea nu ocupa un loc mai mare decât cel pe care îl acordasem încă de la început. Consideram că este suficient să îi arăt recunoștința prin rugăciunea de dimineață, prin rugăciunea de seară și câteodată și prin faptul că ajungeam la biserică duminica.
Sunt așa de curioasă să văd cum a evoluat acest sentiment și când a început, să spunem, ca Dumnezeu să trezească în tine un interes mai mare. Practic să spui, e suficient. Și să vedem motivul pentru care ai ajuns acolo.
În timpul facultății am întâmpinat destul de... A fost o adaptare un pic mai grea pentru că a fost un program mai strict, destul de dificil de urmat în anumite momente. Examenele au fost unele destul de dificile și am simțit că în momentul în care, cel puțin înainte de un examen, când îi ceream lui Dumnezeu să mă ajute, vedeam lucrul acesta. Mă puteam concentra mai bine, mă puteam aduna mai bine, nu că Dumnezeu îmi punea niște informații pe care nu le știam, ci aveam... Dumnezeu îmi facilita capacitatea de a-mi aminti. Am descoperit undeva în anul 2, cam pe la sfârșitul anului 2, că la noi în campus este o capelă ortodoxă. Am folosit acea capelă ca loc de a medita, de a mă reculege, chiar și înainte de un examen de a repeta, pentru că găseam liniște, pace și am observat că nu eram singura.
Cine mai?
Acolo mai erau alți studenți care și obișnuiau același lucru ca și mine, să vină pentru a se reculege, pentru a medita mai mult la ceea ce a făcut Dumnezeu până atunci în viața lor. Astfel încât, chiar pe la începutul anului 3, am reușit să facem o grupă de vreo 7, uneori 12 studenți. Ne întâlneam și chiar am reușit să întocmim un program de închinare. Ne întâlneam mai ales în sesiune sau în timpul postului Paștelui. Și programul nostru era unul chiar bine definit, începea cu o rugăciune predefinită, pentru că nu înțelegeam conceptul de rugăciune liberă, de a-i vorbi efectiv lui Dumnezeu altfel decât printr-o rugăciune pe care să o citești. După care citeam un acatist, citeam acatistul Maicii Domnului destul de des, apoi îi pomeneam pe sfinții pe care îi pomenea calendar ortodox în acea zi și încheiam cu o altă rugăciune și chiar cu o cântare bisericească. Și asta se întâmpla cu regularitate în campusul nostru. De la ora 7 seara ne adunam cu toții și toată activitatea aceasta dura undeva la o oră. După care nu ne retrăgeam, ci fiecare lua un acatist și în mod tainic, nu în mod oral, verbal, ne rugam. La fel, cu rugăciuni predefinite. Am simțit atunci că Dumnezeu, urmând acest program, Dumnezeu nu doar că mă ajută mai mult la examene, dar Dumnezeu mă ajută să fiu mai calmă, să fiu mai adunată și să văd un pic mai clar ceea ce îmi doresc. În timpul facultății, relația dintre mine și prietenul meu de la acel moment începuse, cred că și datorită distanței, datorită faptului că nu mai reușeam să împărtășim atât de mult emoțiile și întâmplările noastre zilnice și probabil nici nu ne mai regăseam, începea oarecum să se mai răcească. Dar, pentru că continuam să îl iubesc foarte mult, îmi doream ca acea relație să meargă. Astfel că la sfârșitul facultății am avut de făcut o alegere foarte grea. Dacă până la facultate, până începe facultatea, Dumnezeu era în continuare sus, când am început facultatea și când am dat de mai multe greutăți, când am plecat singură de acasă, când m-am trezit într-o situație în care nu cunosc pe nimeni, în care coabitez forțat cu niște colege, cu întâmplări mai plăcute, mai puțin plăcute, am început să-L văd pe Dumnezeu coborând ușor, ușor spre mine. În schimb, faptul că relația continua i-a determinat oarecum pe părinții mei să nu fie de acord cu această relație. Mai mult decât atât, în timpul facultății, sora mea mai mică, cea mai bună prietena mea, s-a căsătorit cu un preot ortodox, un om extraordinar, dar sunt convinsă că părinții mei își doreau și asta pentru mine. Nu-și doreau neapărat ca eu să-mi schimb religia sau mai mult decât atât să o fac pentru altcineva.
A fost greu, cred.
A fost greu, pentru că aveam două posibilități. Am reușit să învăț destul de bine, astfel încât să am cât mai multe opțiuni din care să aleg. Dar cele două care îmi dădeau bătăi de cap erau București și Iași. Iași fiind cel mai aproape județ de locul în care am crescut, aproape de părinți, aproape de sora mea, care am simțit atât de mult lipsa în timpul facultății, și aproape de prietenul cu care îmi doream o relație foarte serioasă, o relație de căsnicie la acel moment. În schimb, eram foarte convinsă că dacă voi alege să fiu aproape de părinți, respectul pe care îl port lor și dragostea pe care le-o port nu mă va lăsa ca alegerea de a-L cunoaște pe Dumnezeu să fie a mea. Și mai mult decât atât, mă temeam că această alegere, pentru că relația putea deveni și mai puternică. Mai puternică de atât, să fie influențată de contextul în care mă aflam. Nu-mi doream ca cineva să îmi impună să-mi schimb religia doar pentru că așa trebuie. Cred că acesta este și motivul pentru care pe tot parcursul relației noastre și pe parcursul facultății nu mi-am dorit să aflu mai multe despre Dumnezeu de la adventiști. Pentru că mă gândeam că odată cu cunoașterea vine și răspunderea. Și nu eram pregătită pentru o asemenea alegere, pentru că nu simțeam că mi-aparține. Simțeam că era impusă de un anumit context în care mă aflam și era știrbită de situația în care mă aflam cu părinții mei. Pentru că îi respectam foarte mult și știam că dacă ei sunt în opoziție cu relația pe care o aveam la acel moment, este strict spre binele meu. Că așa văd ei, că mie mi-este mai bine. Dar aici, chiar în seara în care am aflat posturile, m-am rugat la Dumnezeu să îmi dea înțelepciune și putere să aleg. M-am bucurat și am văzut un răspuns la rugăciunile mele prin faptul că părinții care mi-au fost alături când a trebuit să depun un jurământ de credință instituției în care urma să lucrez, da, să activez, au fost alături de mine și mi-au spus doar atât. Andreea, noi avem încredere în tine. Știm că alegerea pe care o vei face tu, București sau Iași, va fi o alegere bună. Ei, necunoscând adevăratul motiv care stătea la baza alegerii mele, m-am rugat din nou. Dumnezeu mi-a deschis în față și opțiunea că dacă voi alege București, aici practica judiciară este una foarte mare și foarte dificilă și în cazul în care voi alege să mă retrag de aici spre casă, voi avea suficientă experiență profesională ca să fac față tuturor provocărilor și dificultăților. Și asta m-a întărit un pic mai mult să aleg București.
București.
Cred că a fost un pic o dezamăgire pentru prietenul meu. Probabil că și părinții mei se așteptau oarecum să aleg să fiu mai aproape de ei și eu îmi doream asta, dar simțeam că dacă făceam această alegere, nu aș fi putut să-L descopăr pe Dumnezeu.
Deci aveai în minte lucrul acesta.
Aveam în minte și am spus lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să fac alegerea potrivită, pentru că eu îmi doresc să Te cunosc pe Tine. Și am observat că la adventiști pot să Te cunosc.
Wow!
Pot să Te cunosc.
Ce raționament! Adică e greu să asimilezi ideea aceasta a cunoașterii de Dumnezeu cu postul pe care l-ai luat, care practic însemna aproape mod sigur despărțirea de prietenul tău, nu putea să mai rămânesc mult la distanță.
Așa este.
Da.
A fost o alegere foarte dificilă. Nu pot să spun că nu au fost momente în care am regretat, pentru că m-am trezit singură într-un oraș, deși făcusem 4 ani de zile facultatea. Așa cum am mai precizat, era o facultate în regim închis, un fel de cazarmă, unde nu prea aveam voie să ieșim. M-am trezit într-un oraș singură, am început un loc de muncă unde nu prea constatam că am cunoștințele necesare, cel puțin la început, să-mi desfășor activitatea așa cum mă așteptam eu și cum îmi doream să o fac, cu profesionalism. O aveam pe colega și prietena mea de facultate cu care m-am și mutat în chirie, dar simțeam că partea aceasta spirituală nu pot să-i o împărtășesc atât de bine, pentru că nu aș fi putut fi înțeleasă de ea atât de mult. Așa că mi-am spus: Doamne, m-ai ajutat, îți mulțumesc, am ajuns în București, chiar am reușit să-mi găsesc și un loc să stau în chirie destul de repede, pentru că toate lucrurile s-au precipitat, de curs de o săptămână a trebuit să găsesc unde să stau, cu cine să stau. Și am spus: ajută-mă acum să găsesc o biserică adventistă, pentru că acolo am văzut că se studiază Biblia. Acesta a fost motivul pentru care nu cunoșteam de alte biserici, penticostală sau baptistă, pentru că probabil aș fi mers și acolo să-L descopăr pe Dumnezeu, Dumnezeul din Biblie, Biblia pe care nu prea o cunoșteam. Stăteam la acel moment undeva în zona Tineretului și pe bulevardul Tineretului. Și am căutat într-o zi pe Google biserici adventiste să văd care este cea mai aproape. Am căutat o dată, de 2 ori, de 3 ori și mi-a apărut biserica Belu. Ulterior, după un an de zile, am descoperit că la 2 minute de mine era biserica Cuza. Foarte aproape. Dar cu toate acestea, motorul de căutare nu îmi genera o asemenea informație. Doar biserica Belu. Așa că m-am hotărât că o să merg la biserică. În prima sâmbătă am spus că este suficient să merg să văd unde este biserica. M-am dus, am căutat adresa, am văzut clădirea, am simțit așa un sentiment ciudat. Îmi și doream să intru, dar era și o parte care îmi spunea să aștept. Probabil rămăsese în minte imaginea aceea a pocăiților, imagine pe care cu care am crescut, pe care am obținut-o, pentru că aceea era imaginea care era conturată în satul în care am crescut eu. Și n-am intrat. Dar mi-am propus că data viitoare voi fi mai curajoasă. A doua sâmbătă am mers din nou la biserică și biserica Belu are o curte interioară foarte mică cu două bănci. Am mers și m-am așezat pe bancă. Am nimerit chiar la program, în pauza dintre școala de sabat și predică. Erau mai multe persoane afară. Am văzut că o doamnă vine spre mine și mă întreabă ce fac. Și zic, am venit la Biserica Adventistă pentru că vreau și eu să văd ce se întâmplă aici. Și zice, păi afară vezi ce se întâmplă aici? Hai, vino înăuntru. Și am urcat. Am urcat în biserică și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Recunosc că eram oarecum familiarizată cu predicile, pentru că între timp aflasem de Speranța TV.
Și cum ai aflat?
Am aflat de Speranța TV de la prietenul pe care îl aveam. Pentru că cred că ne mai întâlneam sâmbătă seara și vedeam tot timpul televizorul aprins pe Speranța TV. Și mi s-a părut, ascultând în surdină ceea ce se întâmplă acolo, mi s-a părut interesant, mi s-a părut o alternativă interesantă, ceva ce nu mai întâlnisem la alte programe. Astfel încât, chiar din timpul liceului, îmi plăcea sâmbăta să deschid televizorul, cel puțin dimineața, și să ascult o emisiune. Ulterior am descoperit că, de fapt, era predica de la o biserică, dar nu știam acest lucru. Și îmi plăcea să ascult, mi se părea foarte interesant. Și mi se părea că tot ceea ce se spune despre Dumnezeu este argumentat. Nu este doar afirmația unei persoane, că așa mi s-a spus și mie, că așa am pomenit, ci se aduceau argumente, premise din Biblie și concluzia era una foarte logică. Asta mi-a plăcut foarte mult. Am mers la biserică. Mi s-a părut ciudat să nu fac semnul crucii. Foarte ciudat. Am avut tendința, dar am văzut că ceilalți nu fac. La finalul predicii, da? La finalul predicii, pentru că așa înțelegeam eu că trebuie să-i arăt recunoștința lui Dumnezeu. Am continuat să vin la biserică, însă nu sabat de sabat, pentru că activitatea pe care o desfășuram la birou era una care nu se încadra într-un orar normal de luni, vineri, 8-4. Obișnuiam să lucrez și noaptea, lucram și în weekend, astfel încât cam la 2-3 săptămâni îmi plăcea să vin la biserică ca să ascult din cuvântul lui Dumnezeu. Odată, cu ocazie, un tânăr adventist de la biserică m-a văzut și mi-a spus, hei, noi suntem o grupă de tineri care ne întâlnim la subsol și avem discuții despre cuvântul lui Dumnezeu, nu ai vrea să ni te alături? Și zic, da, mi-aș dori, cum să nu? Mi-a spus de la ce oră se întâlnesc, mi-a arătat camera unde se întâlnesc și am zis, data viitoare voi fi și eu acolo. A venit următoarea sâmbătă, eram oarecum nerăbdătoare să văd despre ce este vorba, am coborât la subsol. Și acolo am întâlnit ceva ce m-a marcat pentru tot restul vieții. Nu mi-am putut imagina că există tineri cu asemenea preocupări. Tineri care să se preocupe de cuvântul lui Dumnezeu, care să-și argumenteze alegerile în funcție de principiile lui Dumnezeu. Și nu știam că Dumnezeu poate fi atât de înțelept și că Dumnezeu are o carte care ne vorbește atât de mult despre El.
Ce era diferit de grupul de la capelă de care erai foarte încântată în timpul studenției? Ce era diferit? Tot tineri erați.
Tot o
capelă?
Așa este. Tot un mod de închinare. Însă am descoperit conceptul de Dumnezeu personal în cadrul școlii de sabat. Până atunci Dumnezeu era un Dumnezeu al tuturor, un Dumnezeu comun, un Dumnezeu al ortodoxilor, căruia toți ne închinăm la fel, pentru că rugăciunile erau predefinite, căruia toți îi cerem cam aceleași lucruri. Din nou, acatistele pe care le citeam răspundeau unor nevoi, dar probabil nu răspundeau unor nevoi personale, unor nevoi care existau la un anumit moment, ci posibil să le includă. Ori în cadrul școlii de sabat, am văzut că mai mult de atât, Dumnezeu nu se limitează doar la niște rugăciuni. Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept, un Dumnezeu care nu degeaba și-a dorit ca oamenii să fie ființe raționale, înzestrate cu libertate de alegere, cu capacitatea de a distinge dintre bine și rău. Pentru că este un Dumnezeu care își dorește ca ființele acestea inteligente pe care le-a creat să îl aleagă în mod voit, ci nu să îl aleagă prin prisma unor conjuncturi. Pentru că m-am născut într-o anumită biserică, trebuie să și aleg să rămân în acea biserică, deși poate nu mă regăsesc întru totul cu principiile lui. Mi se părea un concept fascinant. Atât de fascinant încât, nu știu, pe mine m-a marcat cel mai mult această activitate care avea loc în mod regulat și care făcea parte din serviciu de închinare, ceea ce nu mai întâlnisem până atunci.
Ce s-a întâmplat cu programul tău, cu alegerile de după această descoperire? Se plia programul pe programul serviciului? Ce ai făcut mai departe?
Am fost emoționată în momentul în care am participat la o asemenea activitate la școala de sabat și mi-a plăcut să particip ulterior. Am fost emoționată și din cauza faptului că pe lângă ceea ce predicau în cadrul școlii de sabat, acei tineri trăiau. Chiar la sfârșitul primei lecțiuni, o tânără, care mi este și o foarte dragă prietenă acum, a venit lângă mine și se vedea în mod sincer că era preocupată de situația mea. Se vedea că nu sunt adventistă, în primul rând prin îmbrăcăminte, prin întrebările pe care le puneam. Mi-a plăcut foarte mult că într-un context al vieții mele în care mă simțeam singură, în care singura persoană căruia îi puteam împărtăși toate problemele și toate frământările mele spirituale, prietenul meu de la acel moment, relația se răcea, observam că nu mai este nu neapărat o disponibilitate din partea lui, dar nici eu probabil nu mai reușeam să fiu atât de deschisă față de el așa cum îmi doream. Îmi doream să fiu deschisă față de sora mea, dar știam că nu ar putea să înțeleagă asemenea preocupări. Și față de colega mea, de prietena mea, credeam că voi fi judecată și că nu voi fi înțeleasă și că voi fi oprită din demersul acesta al meu de a-L cunoaște în mod personal pe Dumnezeu. Ori aici am observat că Dumnezeu a lucrat într-un mod frumos în viața mea. Mi-a scos în cale niște oameni care au fost exact atunci când am avut cea mai mare nevoie de ei, au fost atunci alături de mine. În continuare, firea mea sceptică a continuat să fie oarecum defensivă față de atitudinea lor, nu eram învățată să văd atât de tineri care să fie atât de preocupați și sincer, în mod sincer, de situația mea, de felul meu de a-L descoperi pe Dumnezeu, mă fascina. Și acești tineri nu m-au primit doar în grupul lor. O necunoscută mi se părea ciudat și meseria pe care o am. Cum să inviți un necunoscut la tine acasă, în familia ta? Păi se poate întâmpla ca a doua zi să cheme o armată întreagă de hoți și să-ți spargă casa. Cum să faci asemenea lucru? Mi se părea și irațional. Dar acești tineri, pe lângă cunoștințele, m-au ajutat să dobândesc niște cunoștințe despre Dumnezeu pe care nu le aveam și sunt convinsă că fără ajutorul lor nu aș fi reușit să îl descoper pe Dumnezeu așa cum l-am descoperit ulterior. M-au primit în familia lor, m-au invitat la masă, am reușit să legăm o relație de prietenie și am reușit să-mi dau seama că nu trebuie să mai fiu sceptică, că trăirea lor este una autentică pentru că este și afirmată în mod verbal, dar este și trăită. Și eu simțeam lucrul acesta pe pielea mea.
Erai fericită la momentul acela cu descoperirile pe care le-ai
făcut. Eram fericită.
Erai liberă pentru că puteai să faci alegerile acestea. Singura, să spunem, idee care nu are așa de mare logică este exact distanțarea de prietenul tău. Te-ai fi așteptat ca în povestea asta tocmai pentru că te-ai apropiat de religia lui, logica cumva vieții spune în momentul ăsta, gata, se întâmplă în sfârșit că sunt pe aceeași lungime de undă. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. E o explicație din perspectiva aceasta spirituală, nu neapărat, da, să spunem așa, terestră.
M-am gândit și cred că din nou Dumnezeu a lucrat într-un mod foarte frumos. Așa cum am mai spus, în continuare în inima mea era frica ca alegerea pe care o fac să nu fie una pur emoțională, pur sentimentală, să fie influențată de viitorul pe care mi-l doream cu această relație. Niciodată nu am fost o persoană care să ia lucrurile ca atare. Întotdeauna mi-a plăcut să mă documentez, inclusiv în meseria pe care o am în continuare, îmi place să mă documentez, să nu iau lucrurile doar pentru că așa s-au practicat înainte de mine. Religia, sau dacă perspectiva schimbării religiei se contura în fața mea, se contura doar în contextul în care descoperirea era una personală și era justificată de niște argumente. Trebuia să am în spate niște argumente. Nu era suficient să mă simt bine într-un anumit grup, da, să fiu bine primită, sau nu era suficient să am o relație cu o persoană pe care la momentul respectiv era foarte importantă pentru mine. Nu era suficient atât de mult pentru mine lucrul acesta.
Ce era suficient?
Era...
Ce ar fi fost suficient?
Ar fi fost
simțit că a devenit suficient? Când a devenit suficient?
A devenit suficient în momentul în care l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum este El prezentat în Biblie. În care am descoperit Biblia, am descoperit cât de multă logică are conținutul din Biblie, cât de complexă este această carte. Și am început să-L iubesc și mai mult pe Dumnezeu. Pentru că dacă până atunci pe Dumnezeu îl vedeam așa ca un Dumnezeu nu foarte aplecat spre oamenii inteligenți, nu știu dacă exprimarea mea este una care să mă ajute, am descoperit un Dumnezeu foarte înțelept. Am descoperit un Dumnezeu care își dorește ca eu să îl descopăr și o face într-un mod atât de minunat și lucrează prin lucruri simple, dar și prin lucruri complexe și mă ajută să-l cunosc și să-l înțeleg. Acesta este Dumnezeul meu, acesta este Dumnezeul care m-a determinat să fac o alegere în sensul de a-L cunoaște și mai mult. Nu simpla emoție pe care o simțeam într-un anumit context sau care era generată de o relație pe care o aveam la acel moment. Și cred că și părinții mei, tot timpul, dacă, acum nu încerc să justific, dar mă gândesc că dacă continuam acea relație, tot timpul ar fi rămas cu impresia că alegerea pe care aș fi făcut-o de a mă boteza, de a mă reboteza, să nu fi fost influențată de relația pe care o aveam la acel moment.
Ce ai făcut mai departe? Așadar, ai început să mergi la biserică.
Am început să merg la biserică.
Să citești Biblia,
da.
Să observi altfel lucrurile, să-ți dai seama că poți să te apropii mai mult de Dumnezeu și într-un mod personal, să-ți dai seama că lui Dumnezeu îi place inteligența, îi place să te rogi, îi place să gândești,
da,
îi place să pui întrebări.
Exact, exact, pentru că nu era învățat.
Și găsește momente prin care să-ți și ofere răspunsul, fie din Biblie, fie prin Speranța TV sau printr-o simplă predică sau o întâlnire la biserică sau așa cum alege El să-ți răspundă. Ce a urmat mai departe?
În cadrul studiului de la școala de sabat, am descoperit că există o carte care se studiază în fiecare săptămână și prin intermediul studiilor, prin intermediul studiului personal pe care îl făceam citind Biblia, am descoperit sabatul. Dar am descoperit sabatul într-un alt mod decât îl descoperisem și înainte. Știam că adventiștii se închină sâmbăta, dar credeam că asta este o alegere a lor, nu consideram că este fundamentată pe ceva anume. Însă citind Biblia, nicăieri nu am descoperit că Dumnezeu a lăsat ca zi de închinare duminica. Acela a fost primul impact major în viața mea și primul gând care m-a determinat să fac o alegere. Știu că într-o sâmbătă, În timp ce coboram de la metrou și mă îndreptam spre biserică, vreau să menționez că până atunci programul meu era unul destul de haotic. Chiar în acea perioadă lucram foarte mult în weekend, lucram zi de zi și noaptea și mai ales în weekend. Și sâmbăta aceea trebuia să merg la biserică și imediat după biserică trebuia să merg la muncă. Și nu știam cum să mă adresez lui Dumnezeu, încă nu știam cum să mă rog lui. Și nu știam dacă nu este o încumetare din partea mea să îi cer ceva, un răspuns imediat la niște rugăciuni. Dar în timp ce mă îndreptam spre biserică, i-am zis așa întreagăt lui Dumnezeu: Doamne, mi-ai descoperit o latură atât de frumoasă a Ta. Mi-ai descoperit că Tu poți fi atât de diferit de Dumnezeul pe care îl cunoșteam eu în copilărie. Dar mi-ai descoperit că nu este suficient să Te descoper pe Tine. Îmi doresc să urmez cuvântul Tău, poruncile Tale pe care le-ai lăsat ca noi să le urmăm. Am descoperit sabatul. Cred, din ceea ce am citit, că aceasta este adevărata zi de închinare. Tu ajută-mă să înțeleg dacă așa este. Ajută-mă să văd dacă sâmbăta este ziua de închinare. Și cum mă poți ajuta? Arată-mi. În sâmbăta aceasta, dacă merg la muncă, înseamnă că nu aici este locul meu. Dar dacă faci tu ceva și nu trebuie să merg la muncă în sâmbăta aceasta, voi înțelege că acesta este parcursul pe care trebuie să-l urmez. Am ajuns la biserică, am mers la școala de sabat. În timpul pauzei dintre școala de sabat și predică, aveam telefonul pe silențios, aud vibrând. Vibra telefonul din ce în ce mai mult și mi-am dat seama că este un apel, că trebuie să răspund. Am văzut că mă sună colega mea, cu care făceam oarecare un schimb de ture. Noi două eram cele care asiguram o permanență într-un anumit loc. Mă sună și îmi spune: Andreea, știu că astăzi era rândul tău să mergi la muncă, dar te rog tare mult, lasă-mă pe mine să merg eu în locul tău și mergi tu mâine. Nu se mai întâmplase niciodată lucrul acesta. De fiecare dată când ne stabileam un program, de fiecare dată se respecta. În acel moment m-au năpădit niște emoții pe care nu le-am mai avut până în acel moment. Niște trăiri pe care nu le-am mai simțit. Sunt o persoană destul de ponderată și rațională și pragmatică. Nu prea așa au rost și rol emoțiile în viața mea. Dar în acel moment am început să plâng. Pentru că am descoperit că Dumnezeu nu doar că ascultă rugăciunile, ci și răspunde la rugăciuni atât de repede. Am crezut că este o încumetare din partea mea să-i cer lui Dumnezeu lucrul ăsta. Dar El a intervenit. Și mi-am dat seama în acel moment că aceea este calea pe care trebuie să o urmez. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu la acel moment atât de bine, dar știam că sâmbăta este ziua pe care El a lăsat-o ca zi de închinare, ca zi în care să ne bucurăm de părtășia cu El, să ne bucurăm de părtășia cu oamenii dragi din jurul nostru. Asta mi-a plăcut cel mai mult la întâlnirile de sâmbăta, că poți să te bucuri de cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, poți să împărtășești bucuria aceasta cu ceilalți din jurul tău.
Iar de aici până la botez a fost un pas.
Un pas destul de dificil.
De dificil de făcut, dar l-ai făcut. Însă aș vrea să lăsăm minute suficiente și pentru emoții. Pentru că Dumnezeu a dus în viața ta pe soțul tău.
Soțul meu a apărut în momentul în care am avut de făcut niște alegeri. Botezul meu a însemnat niște alegeri pe care a trebuit să le fac în viața mea. Munca pe care o desfășuram nu-mi permitea să țin sabatul, să mă închin în ziua de sabat, așa cum Dumnezeu și-a dorit de la noi. Am făcut niște alegeri în momentul în care l-am întâlnit pe el. Am renunțat la munca operativă, deși îmi plăcea foarte mult. Am renunțat la gândul de a evolua în carieră, tot pe această linie. Îmi doream foarte mult să ajung un procuror, dar știam că această muncă implică muncă de teren, un program care nu este regulat. Dumnezeu m-a călăuzit și mi-a arătat că pot să rămâi în poliție și pot să păstrezi, să ții sabatul și să rămâi în continuare polițist și să îți desfășori activitatea cu simț de răspundere, cu profesionalism. În acest context, mă despărțisem, relația dintre mine și fostul prieten deja nu mai exista, a fost o întrerupere de comun acord. L-am întâlnit pe soțul meu la biserică, făceam parte de, aveam un cerc comun de prieteni. Pe el îl cunoșteam foarte puțin pentru că mersese la un master în Portugalia și abia ce se întorsese, deși eu începusem să frecventez biserica adventistă. I-am întâlnit familia, m-am botezat și imediat după botez am aflat o veste care ne-a întristat familia. Am aflat că mama mea avea cancer. Părinții mei au fost, cred că, bucuroși în momentul în care s-a rupt relația de fostul meu prieten. Încă nu le împărtășisem alegerile mele spirituale. De multe ori, în momentul în care începeam o asemenea discuție, nu se termina bine și nu am încercat să forțez mai mult decât știam că putem duce amândoi, eu și părinții, în relația noastră. Am descoperit cancerul și aici părinții mei cred că Dumnezeu a lucrat foarte frumos și în viața lor. Pentru că dacă până atunci imaginea lor despre adventiști era una nu tocmai bună, mama mea a trebuit să vină în București la tratament. Soacra mea este asistentă medical. Ea a fost cea care ne-a ajutat foarte mult, ne-a sprijinit cu perfuzii și mama mea a văzut un alt fel de a fi al adventiștilor. L-a întâlnit pe Mircea, pe soțul meu, a văzut că este un băiat bun, a cunoscut-o pe mama lui, a văzut că este o femeie deosebită. Am început să-i vorbesc și eu mai mult despre Dumnezeu, i-am împărtășit alegerile mele, i-am spus că o biserică întreagă se roagă pentru ea și sunt convinsă că în sufletul mamei mele acele momente au rămas speciale. Astfel că părinții mei au fost de acord cu căsătoria mea. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o familie foarte frumoasă. Mi-a oferit o altă familie ca să nu simt dorul atât de mare de familia pe care am lăsat-o în locul în care am crescut și m-am născut. Și
a purtat de grijă și mamei tale.
A purtat de grijă într-un mod foarte frumos, pentru că au trecut deja aproape 5 ani de zile și perioada de recidivă cea mai mare era în acest interval de timp. Dumnezeu a lucrat foarte frumos în viața mea.
O poveste la care nici măcar nu pot să respiri. Atât de minunat este acest Dumnezeu pe care tu ni l-ai prezentat. Ți-am simțit emoția și hotărârea în același timp. Ești o persoană foarte hotărâtă. În privința serviciului, nu ai resimțit niciodată ca fiind o pierdere? Spuneai că ți doreai să mergi spre zona aceasta de procuror. Pe de altă parte, era destul de multă acțiune în ceea ce făceai, teren, ca ofițer de poliție să fii la dispoziție în permanență. Sunt niște rigori, un anumit plan de carieră. Nu s-a fost niciun moment greu să renunți, să spunem, la acest mod de a gândi și să te lași surprinsă de Dumnezeu, să găsești altceva? Adică cum s-a transformat totul așa? Chiar îți place în momentul de față că nu mai faci atât de mult cât făceai înainte, că ai renunțat? Ai folosit cuvântul acesta, am renunțat. Ești împăcată cu asta?
Nu a fost o alegere ușoară și chiar și în momentul în care am făcut-o, au fost suficiente gânduri care să mă facă să cred că îmi era bine dacă continuam pe acel drum. Au fost chiar momente în care am simțit așa o slăbiciune și eram cumva revoltată pe Dumnezeu. De ce este necesar să respectăm atâtea rigori și atâtea porunci? Nu este suficient să îl cred pe Dumnezeu așa cum îl credeam înainte? Dar știam că nu mă mai pot întoarce. Informațiile pe care deja le aveam despre Dumnezeu nu mai lăsau loc de întoarcere. Și mai mult decât atât, am încercat ca alegerea pe care am făcut-o, care nu a fost o alegere ușoară, să fie fundamentată, să fie asumată. Și putea fi asumată doar stând pe niște precepte tari, preceptele biblice. În schimb, Dumnezeu m-a lăsat așa să fierb o perioadă, să vadă dacă îmi doresc cu adevărat și dacă alegerea pe care am făcut-o este una asumată, tot am vorbit de alegeri asumate, și mi-a dăruit o grupă de tineri din comunitatea mea. Sunt instructor la grupa de companioni acum și îmi place foarte mult ceea ce fac. Mi se pare o activitate interactivă, o activitate care mă ține în priză și care mă ajută să continui să îl descopăr pe Dumnezeu și să continui să descopăr situații în care îl pot prezenta pe Dumnezeu așa cum l-am descoperit eu, tinerilor de la grupa mea. Și tot timpul le reamintesc că sunt atât de fericiți că există, că au posibilitatea să se întâlnească în mod regulat într-o anumită perioadă și să discute despre Dumnezeu și nu doar. Să descopere că cuvântul lui Dumnezeu se aplică în viețile lor, că este foarte actual și că nu a căzut deloc în desuetudine.
Și dacă ne uităm acum pe titlul emisiunii care ascunde învățătura unui text biblic, care sunt acele lucruri specifice care ai înțeles că nu sunt de folos?
Am înțeles că pot să fiu de ajutor și fără să practic meseria pe care am avut-o la început. Am descoperit lucrul ăsta. Am descoperit că Dumnezeu mă ajută să lucrez, mă ajută să fiu mai răbdătoare, ceea ce nu prea se întâmpla, mă ajută să fiu mai îngăduitoare cu ceilalți, iertătoare, ceea ce din nou nu prea se întâmpla. Dumnezeu mi-a oferit perspectiva unor alegeri sănătoase, ceea ce până atunci nu se contura în mintea mea, pentru că alegerile de cele mai multe ori erau egoiste, erau determinate de dorința de a evolua în carieră și Dumnezeu a reușit să-mi ofere o altă perspectivă. Mi-a arătat că pot să fiu un bun profesionist chiar și atunci când îi ajut pe ceilalți, chiar și atunci când renunț la dorințele mele egoiste, pentru că El sigur găsește moduri în care să răspundă nevoilor mele și altfel decât mi-am imaginat eu.
Oricum, locul tău de muncă este de invidiat, nu-l vom spune, ca să nu o expunem mai mult decât este nevoie, dar sunt convinsă că acasă mă vor crede pe cuvânt, că n-ai pierdut nimic, dimpotrivă, sunt doar niște uși care ți se deschid într-un mod cu totul minunat, te simți, așa cum spuneam, împlinită, iar viitorul stă în față.
Exact.
Este în față și asta e frumos cu Dumnezeu, că vrei întotdeauna să descoperi și să descoperi ce a pus deoparte pentru tine, iar acele lucruri pe care le descoperi ca fiind strict pentru tine, te împlinesc. Îți dau pace, îți dau liniște. E foarte greu să explici întotdeauna noțiunile acestea, pentru că par cumva teoretice și foarte personale. Trebuie să le încerci. Și asta le vom spune celor de acasă. Să încerce drumul cu Dumnezeu în maniera aceasta de a-L aduce în viață și a-L simți personal, de a-I da voie lui Dumnezeu să fie un Dumnezeu personal. Cred că îi place asta.
Da. Sunt o persoană independentă, nu-mi place să depind foarte mult de ceilalți din jurul meu. Și Dumnezeu m-a învățat că este bine să ceri ajutorul și că este și mai bine să îl oferi. M-a învățat să fiu smerită și mi-a arătat că dacă voi fi smerită în ochii lui, el mă va înălța și găsește întotdeauna mijloace să mă ajute să progresez și în carieră și în viața de familie și să-i ajut pe ceilalți. Atât de frumos lucrează Dumnezeu în viața mea.
Fericirea e cea mai mare răsplată pe care ți-o poate oferi Dumnezeu atunci când intri într-o relație cu El. Îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ai fost aici și n-am avut prea multe lucruri de făcut decât să stau și să ascult. Pe locuri am fost așa de impresionată că lacrimile n-am putut să le opresc și sunt convinsă că și acasă oamenii au simțit același lucru. Îți mulțumim pentru că te-ai deschis, îți mulțumim că ne-ai permis să vedem acest Dumnezeu la lucru în viața ta. Ce să spun mai departe? Succes și să descoperi mai departe alte fațete ale personalității, ale caracterului lui Dumnezeu și te mai aștept la jurnal.
Mulțumesc!
Dragii mei, aici se încheie Jurnal de Credință, emisiunea poveștilor frumoase cu Dumnezeu. Când asculți ceva care te înalță, care îți aduce mângâiere, care îți transmite personal un mesaj, fiecăruia dintre noi, nu-i așa, Dumnezeu i-a vorbit astăzi prin Andreea, e bine, când se întâmplă lucrul acesta, sufletul tău a tras deja concluzia că Dumnezeu este bun, că Dumnezeu este minunat, că El este dragoste și că merită timpul tău, merită gândurile tale, merită banii tăi, pentru că de fapt și de drept sunt toate ale Lui și atunci când El le binecuvântează, vei simți intens lucrul acesta. Pentru intensitatea aceasta a vieții și a relației cu Dumnezeu votez astăzi și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, ținem aproape unii de alții prin Speranța TV și prin Cuvântul Lui, prin Biblie, cu Dumnezeu. Toate bune!